Nå må dere si fra hvor lenge det fruktbart å snakke sammen. Hva tenker dere om det? Skal dere ha noen minutter til? Eller dere nå mer over på morgendagen? Å oh, nei! Slett ikke! Jeg opplever at dere ikke protesterer på forslaget om å gå videre. Spørsmålet er jo nå selvfølgelig om, skal dere ha 10 minutter pause? Jeg har tenkt å prøve å gå 10. Hadde vært greit med en liten pause nå? Eller skal vi kjøre på og heller slutte før 10? Ja, dumt å stille spørsmålet, for noen nikker på begge forslag. Da gjør jeg det jeg vil. Da tenker jeg at vi holder på. Da gjetter jeg da at vi holder på i 20 minutter til. Ok? Sånn cirka. Men det vet jeg jo ikke. Det kommer jo ikke minst an på dere nå. Skal vi se. Da slår jeg den på igjen, men altså jeg har bare det. Ja, jeg gjorde det her. Det er ikke noe problem. Fant dere noe av de tingene jeg har snakket om? Ja, også deilig. Det er et dumt spørsmål. Du skal aldri stille ja-nei-spørsmål. Du skal bruke spørreord. Hva fant dere som ligner på ting jeg har snakket om? Kom igjen. Dere nikket på andre rad. Ja. Jeg gjentar til eventuelt nye seere. Eller lyttere, han sier at jøder blir ofte litt forlegne når man spør hva de tror på, mens de svarer veldig lett og greit på hvordan de lever, hvordan de praktiserer. Og, ikke sant? Noe med at praksisen er helt grunnleggende. Jeg skal knytte noen tanker til det der, jeg skal prøve å være rask. Da man diskuterte hva det som ble KRL-faget skulle hete, som senere ble RLE. Men altså, da man på slutten av 90-tallet diskuterte hva skal dette faget hete, så var det, skal det hete noe med kristendom, eller skal det ikke hete noe med kristendom? Og det var noen som prøvde, kan vi komme helt rundt dette her? Og et av forslagene var at dette faget skulle hete tro og etikk. Og ja, så bra. Men nei. For hvis du oppsummerer religion i ordet tro, så treffer det protestantisk kristendom veldig bra. Og det treffer for eksempel jødedom og islam, i hvert fall jødedom, ganske dårlig. Så det er typisk sånn, det var et politikerforslag, og det var et eksempel på at et politikerforslag da ble elegant skutt ned av fagkunnskapen. Dette er en forståelse av hva som er det sentrale i religionen, som ikke funker på alle religioner. Og etikken og praksissiden og det rituelle er veldig, veldig grunnleggende i jødedommen. Skal ta et eksempel til på akkurat det. Jeg tar to til, på akkurat det. Jeg mistenker at jeg nevnte det ene i høst. Dette var noe jeg tok med bare helt på slutten. Tenkte at ikke da. Der var det. Jepp. Jeg var hjemme hos hebraisklæreren min i Jerusalem på sabbatsmiddag. Og ettermiddagen så spurte hun, hva er forskjellen på katolikker og protestanter? Og jeg startet med, hvor du skjønner, 1500-tallet og middelalderen, og den katolske kirke og tro og gjerninger og avlat. Og, det, jeg merket at dette, får jeg, her, dette, blir ikke noe god, dette blir ikke noe god religionsdialog av. Dette ble for... Det ble, jeg traff liksom ikke. Det var ikke dette hun lurte på. Og mens jeg da prøvde å forklare forskjellen på katolikker og protestanter, så satt mannen hennes ved bordet og ba takkebønnen etter måltidet. Jeg var litt sånn religiøst klamt å stå, skjønner du meg, i et jødisk hjem og prøve å forklare kristen teologi mens han satt og ba. Skjønner dere? Jeg var litt sånn klam i situasjonen. Men, så spør, men ok, hva forskjellen på hva man gjør da? Hvordan gjør katolikker troen, og hvordan gjør protestanter? Ja, da sa jeg, ok, katolikker er litt mer sånn, og ja, da var hun med. Altså, det rituelle var, da snakket, så når jeg da prøvde å svare med teologi, så var det ikke det hun var nysgjerrig på. Det hun var nysgjerrig på var praksis. Og når kristne spør jøder, så er det omvendt. Da spør vi hva de tror. Vårt land ringte tre jøder og ba dem, norske jøder, og ba dem fortelle om, eller jøder i Norge, ba dem fortelle om hva de tenkte om Messias. Og en av dem var rabbineren, daværende rabbineren i Oslo, engelskmann, og han burde jo, ikke sant, han burde jo ha peiling på Messias. Men han svarte, spør meg om noe som har med jødisk livsførsel å gjøre. Da kan jeg svare på strak arm eller på stående fot. Men spør meg om Messias, da må jeg be om pause, for da må jeg gå og slå opp i bøker. Ja, det sier noe om, om denne, at kristendommen spør etter din trosbekjennelse, jødedommen spør etter ditt levesett. Så takket være dine observasjoner, så fikk jeg for det første anledning til å fortelle tre historier, og for det andre da understreket dette her med etikkens helt sentrale rolle. Det er på en måte det viktigste jeg sier. Det er det første jeg sier, og det er det viktigste. Flere ting. Knut? Ja, kom igjen. Kom her, så er du on the air. Ja, men er ikke det bedre? Jo, den er et, det er et påbud, ja. Ja. Han er ikke overrasket, men han synes at vi burde være det. Ikke sant? Han synes at omverdenen burde være overrasket over at... Ja, så altså, det er fint du sier, for da har jeg formulert meg udekket. Jeg sier ikke at disse 613... lissepassningene er sånn lissepass... Altså, du får værsko og smelter dem i mål, altså. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men det er noe med den der... Det er noe med... Altså, jeg vil utfordre den der... altså, det er selvfølgelig bud i den forstand. Jeg kommer... Det er vel det... Er det nei, det er ikke det neste. Eller er det det? Nei, det er ikke det. Jeg kommer til det jeg kaller det The Jewish Package Deal. Og det har ikke jeg funnet på, det var den amerikanske rabbiner som sa. Hvor, ikke sant, lever du et ortodoks jødisk liv, så ja, da tar jeg det nå, der, så kan jeg bare rase forbi det. En av mine ortodoxe jødiske venner sa at som et moderne menneske, så har jeg på en måte null problemer med 95% av denne pakkeløsningen. Og så er det kanskje 5% som skurrer litt. Og som jeg ikke kanskje kan argumentere veldig godt for. Og da jeg tar hele pakkeløsningen. Jeg kjører hele greia. Så altså, denne her oversettelsen av, av mitzvot som som Gud deeds og muligheter til å gjøre det gode. Det betyr altså ikke at det det betyr ikke at det ikke på en måte at det bud. Altså det er trøkk i det. Det er retning. Ja, så da fikk jeg klart opp i den. Men det første du sa, nemlig det. Ja. Ja. Nei, det er en pakkeløsning i og for seg, ja. Det er en veldig omfattende pakkeløsning. Det er en pakkeløsning, altså det å leve jødisk ortodox i Oslo, det er ekstremt krevende. Ikke sant? Du kan jo ikke spise av andres servise, med mindre det kald mat, og den vegetarisk, og ikke ost heller stort sett. Altså, det er ekstremt lite du kan spise, og det reduserer selvfølgelig mulighetene til... Altså, enhver barnebursdag er en... Men det betyr at i praksis, måten 95% av jødene i Norge lever på, så vil det likevel være at vi gjør det på den måten. Er det ikke den ortodoxe package-dealen. Det noen få familier som kjører full pakke. Mens i praksis så lager man sin egen tilpassning. Det litt sånn som Dell-datamaskiner. At du finner ut hva du bestiller. Og det har jeg sett også i Israel, at også ortodoxe kan gjøre sine tilpassninger. Og jeg må jo si det interessant å se at det punktet hvor man kanskje finner de mest kreative... det er teit om jeg sier, men jeg sier likevel, for det pirrende. Det punktet hvor jeg har sett at noen finner sine litt sånn hjemmelagde løsninger, har hatt litt med seksualetikken å gjøre. Type sex for ekteskapet. Det var en litt sånn paradoks. Du er knallstreng på... på servis. Jeg vet ikke om jeg burde jeg sagt dette. Men altså, i det virkelige liv, ikke, her er forskjellen på normativ religion, der har du pakkeløsningen. Men altså, i det virkelige liv så gjør man jo sine tilpasninger. Noen familier i Norge er relativt strenge med hva de spiser hjemme. Og så aksepterer de at det er andre regler når de er på besøk, altså når de er utenfor huset, enn når de er hjemme. Det er en måte. Noen har en mer sånn en standard som de prøver å holde både hjemme og ute. Så i praksis så må man finne sine måter å leve. Altså, som sagt, det å leve et ortodokst jødisk liv, det krever et fellesskap. Ikke sant? Det er ikke noe soloprosjekt. Ekstremt krevende å gjøre som soloprosjekt. Det krever at du har tilgang til å kjøpe den maten som du kan spise. Det krever at det finnes mange nok til å be sammen med, til at det blir et gudstjenestefellesskap. Og det krever, det er veldig mange ting som gjør livet som jøde uendelig mye enklere i Israel enn her. Ja. Men jeg tenker at det er viktig at vi sier i disse forelesningene også at de der tilpasningene skjer i alle religioner, helt klart. Ja. 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 Altså, en ting er... Ja, og altså, tenk av disse da mange 90% som praktiserer omskjæring, så vil jo både i, altså for eksempel i Israel, så vil andelen av dem som er ateister være betydelig. Altså en av mine gode israelske venninder som var gravid og sa, jeg håper inderlig at jeg får en, at jeg får en jente. Altså hun er ateist og antireligiøs. Og så sa jeg håper inderlig at jeg får en jente, because if I get a boy, I'll have to cut him up, and I don't want to cut him up. Var hennes, hun elsket spissformuleringer. Og det var hennes spissformulering. Men Ervin gjør noe av det samme, skjære I. Og som sagt, hun dønn sekulær, ateist og antireligiøs. Fastet på Yom Kippur, fastedagen. Og sønnen skulle omskjæres. Hun fikk en sønn. Jo, det klart hun hadde press rundt seg, men hele familien var omtrent like sekulær og litt religiøs som henne. Så det klart at her det sosialt press ut og går, men hun hadde gjort hva hun ville, uansett. Hun av de som, altså, ja. Hun, hvis hun hadde ment at hun ville gjøre det på en annen måte, så hadde hun gjort det på en annen måte. Men generelt så det selvfølgelig helt rett. Hun har gjort en del meget uortodoxe livsvalg. Men der var det ikke noe prutningsmånd, altså. Jep. Det første du sa, nemlig det at når Ervin da blir bedt om å holde seg til den religiøse begrunnelsen, så sier jeg, det funker ikke for meg. Det funker kanskje for en lutheraner, men det funker ikke for meg. Det ikke sånn det ikke sånn min mitt livssyn skrudd sammen.
Kan jeg spørre
om ja.
Kom det døde jo en liten gutt I fjor, og det var en liten gutt som ble alvorlig skadet etter en omskjæring I fjor. Det var I fjor, jeg spør om dette kom etter at disse tingene skjedde, eller?
Ja, dette er jeg husker ikke når det var, men dette desember. Og det var, altså det dødsfallet ligger forut for denne debatten, ja. Ja, nå ser jeg at klokka tikker, så det ikke sikkert vi blir forferdelig tid på likevel. Men dere kan jo bare gå. Så. Flere observasjoner? Da tar jeg en observasjon, og det altså det å skille mellom den religiøse og den rasjonelle, han kaller det religiøs eller sekulært, jeg ville kanskje tenke religiøst eller rasjonelt, altså hva sier Gud og hva tenker jeg? Altså det blir vanskelig. Og en annen ting det at han sier at, ser dere det? At det jeg snakket om, dette skille mellom, sånn at dette etikken og dette ritualene, dette etiske bud og dette ritualbud, det å skille på den måten, det funker ikke for meg. Når jeg vasker hendene etter et toalettbesøk eller før et måltid, det hygiene eller religiøst ritual? Det begge deler. Det var vel I læreboka da jeg leste den, så jeg at det typisk... en sånn jødisk lek med en sentral fortelling når altså Rabbi Hillel blir bedt om å undervise jødedommen på en fot eller på ett ben så spør da rabbiner enten bestefaren eller oldefaren til han som nå rabbiner her I Oslo denne bestefaren altså både bestefaren og oldefaren var overrabbiner I København Og da enten bestefaren eller oldefaren sier, ok, her har vi jødedommen på en fot. Hva ville den andre foten vært? Og så sier han at den ene foten da etikken, og den andre foten ritualene. Og Hillel svarer, altså Hillel setter etikkfoten først, men det også en ritualfot, og disse to føttene hører på en måte, altså de en del av den samme kroppen. Dette det samme poenget da, som Ervin har når han sier at det veldig vanskelig å si hvor etikken slutter og ritualene begynner. Ja, og fremdeles så ser dere jeg beholder dette sitatet fra læreboka I bånd, for det synes jeg var... Ikke sant? Jeg hentet fram de sitatene fra læreboka som jeg tenkte disse det verdt å dvele ved og grunne på. De første linjene I... Mishna og Talmud handler om når på kvelden, eller til hvor sent på kvelden går det an å si denne trosbekjennelsen, Herren, hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Handler det om Altså for meg handler det om da religionsutøvelse og ritual, men det, altså her er det da en ritualfot og en etisk fot som... Det er egentlig et dårlig metafor, for da kan man jo se så tydelig hva som er den ene foten og den andre. Men altså, det er en del av den samme kroppen. Dette så vi vel på i høst, og poenget var ikke nå at vi skulle se på det. Denne hadde jeg også i høst, og den passer så bra til akkurat det vi snakket om med den religiøse begrunnelsen og den fornuftsbegrunnede, altså fornuftsbaserte begrunnelsen. Og her må jeg innrømme at jeg var veldig fornøyd da jeg satt inn dette bildet for et par år siden i forelesningen min av Jesajahu, altså Jesaja Leibowitz. Men dette sitatet har jeg bare fått i en forelesning, og jeg har googlet, og jeg er ikke i stand til å finne det, så jeg blir mer og mer skeptisk til han, om han har sagt dette. Det er uansett en fin spissformulering, at essensen i jødedommen er at du ikke skal gjøre opp ild på sabbaten. Og når han sa det, så fikk han, eller enten han sa det eller ikke sa det, men slik jeg har fått fortalt det som skjedde, så kom han med denne, altså en av de viktigste jødiske filosofene i forrige århundre. Så fikk han masse motbør fra de som sier, altså her kjører han, jødedommen er blind lydighet, ikke sant? Og så kommer de som, nei, dette er, her er det rasjonelt, her har vi argumenter, her har vi gode, altså dette er en, som jeg skriver, filosofisk begrunnet etisk monoteisme. Og da er det typisk jødedommen å si ja takk begge deler, sånn som Erwin sier. Jeg må argumentere langs begge de linjene, for å, mens da her Leibowitz, da, eller hvem det nå er, kjører den ene linja all the way. Og hvis man skjønner at altså jødedom er et element av bud, altså det er en egen term for sånne bud som ikke gis en rasjonell begrunnelse. For eksempel at du ikke kan blande bomull og polyester. Ikke sant? At du har sånne kontorer i den ultraortodoxe delen av Jerusalem, som, hvor du kan på en måte få testa, er dette rent? Skjønner du hva jeg mener? Altså, og da kan du enten si, du verden så teit. Eller så kan du si, du verden så fascinerende. Og ta Guds bud på alvor på denne måten. Og det er en side av det. Og dette her, evnen til å finne fornuftige begrunnelser, er en annen. Er det greit at jeg tar en fortelling til som jeg tror jeg hadde i høst, om dette med å tenne opp ild på sabbaten? Sekulære israelere, eller israelere eller jøder, som da ikke, altså som bruker strøm på sabbaten, altså se på TV, slå lys av og på, de vil typisk si at dette budet er blitt til i en tid hvor det å gjøre opp ild var arbeid, du skal hvile på sabbaten, og det er pes å lage ild. Så sa det, en som da har argumentert på den måten er min jødiske kone. Hun sa typisk det. Og så møtte hun en av mine ortodoxe venner, og så skjedde det som typisk skjer når jøder møter hverandre. Da blir det en diskusjon om hva man gjør og ikke gjør. Og min ortodoxe venn sa at de visste hvordan de skulle gjøre opp ild. Ikke noe big deal. Tjik-tjak, sier man på hebraisk. Dere hører at det er noe som går fort og greit, ikke sant, når det går tjik-tjak. Det handler ikke om det. Det handler om, sa han, at da Gud skapte verden, hva var den første jobben han gjorde da? Det var å slå på lyset. Ikke sant? Bli lys, og det ble lys. Det var den første jobben Gud gjorde da han skapte verden. Sånn at hvis det er noe vi da skal la være å gjøre på sabbaten, når vi skal hvile fra arbeidet, så må det jo være det Gud gjorde på første skift. Han sa det å skape lys er essensen av arbeid, og da snakker han i en dialekt som jeg ikke helt forstår, men det var akkurat det han sa. To create light is the essence of work. Og da har han da plutselig gitt I stedet for å tenke at ok, dette et bud som jeg følger I blind lydighet, så har han gitt en slags, synes jeg da, du kan være enig eller uenig I konklusjonen, at man, men en veldig vakker forklaring på at det meningsfullt da å la være å bruke lysbrytere på sabbaten. Og så står det da en vær som da gjør noe arbeid skal miste livet. Og dette et typisk eksempel på forskjellen på å diskutere etikken I mosebøkene og etikken I jødedommen. Ikke sant? Jødedommen handler ikke primært om hva som står I mosebøkene, men eller I den jødiske bibelen, hele den jødiske bibelen, men det handler om hvordan jødedommen tolker det som står I den jødiske bibelen. Og grepet da her å lage så mange vilkår som må oppfylles for at en sånn dødsstraff skal kunne iverksettes, til at det blir helt uaktuelt. Ikke sant? Dette var det systemet som rabbinske lærde utviklet for 1500-2000 år siden, så greide de effektivt å avskaffe dødsstraffen for sånne ting. Ikke ved å oppheve budet, men å tolke det og praktisere det på en måte som gjorde det umulig å praktisere. Her kommer kanskje, det vel det andre nye ordet, mitzvah, commandment slash good deed. Det andre ordet som jeg godt kunne tatt veldig tidlig, nå kommer det veldig på slutten, det greit, og det ordet halacha. Som betyr, altså kommer av verbet for å gå, så det gåingen, altså måten man går på. Og det for så vidt da, halakha det anvisningen til hvordan man skal gå, altså en veiledning. Og det det jeg kaller the Jewish package deal. Så, altså en diskusjon, den diskusjonen som de to da hadde om det å gjøre opp ild på sabbaten, det var en halachisk diskusjon. En diskusjon om hvordan man skal forstå og håndtere og praktisere et mitzvah. Og jeg tenker, og det noe jeg gjerne skulle snakket med noen som har god peiling på islam og god peiling på jødedommen, jeg tror at halakha I jødedommen ganske tilsvarende sharia i islam. Det forskjeller, men det er mye som likt der. Kom dere nå fordi at dere ikke har fått beskjed om at forelesningen begynte tidligere? Ja. Jeg skal ha muntlig eksamen. Eller altså studentene mine skal ha muntlig eksamen, så vi måtte flytte forelesningen. Men jeg er teipet. Og nå har dere sett meg. Beklager. Her denne, tror jeg, denne burde jeg flyttet opp sammen. Jeg hadde først både halakha og mitzvah her nede, men så flyttet jeg opp mitzvah, så denne burde jeg flyttet opp. Jeg viste dere sist hvordan duskene I hjørnet, altså et av de rareste budene I mosebøkene, du skal knytte dusker I hjørnet på kappen. Ok. Så har vi disse bønnesjalene, ikke sant, med dusker I hjørnene. Og hvordan når vi da summerer opp tallverdien til navnet på en sånn dusk, nemlig tzitzit, og plusser på antall tråder og antall knuter, så kommer vi til 613. Altså antallet mitzvot, antallet bud slash good deeds. Det betyr jo da at hver gang du tar på deg bønnesjalet, da vi det rituelle, så påminnes jeg om hele pakkeløsningen. Da det en påminnelse om både etikk og ritual og alt sammen. Og det klart, nå har jeg vært I det veldig på en måte særjødiske, både når jeg snakker om halakha, og når jeg snakker om disse 613 mitzvot, og når jeg snakker om at du skal ikke gjøre opp ild på sabbaten. Her jo strukturen I jødedommen helt annerledes enn I kristendommen og islam. Det ikke noe poeng for jøder at flere skal bli jøder. Det altså det som et poeng at mine barn og barnbarn og barnebarns barn skal være jøder. Men det ikke noe poeng at kristne skal slutte å være kristne, eller muslimer skal slutte å være muslimer og bli jøder. Dette er den pakkeløsningen som Gud har servert oss. Det klart at en sånn, altså jødedommen, som alle andre religioner, vil jeg mene, uten at det har telt opp, har potensial for rasisme og sånn overmenneskefølelse. Altså jeg har googlet litt på nettet, og det ikke noe problem å finne jødisk rasisme basert på denne tanken om at vi er Guds utvalgte folk på en spesiell måte. På samme måten som altså, både kristendom og islam også har den der vi alene, og vi mest, og vi best, og vi først og størst. Så jeg tenker at når jeg da har snakket om disse tingene, så må jeg også snakke litt om da universalismen i jødedommen. Altså det finnes bare én Gud, og da finnes det bare én Guds vilje, og da finnes det på en måte bare én etikk for hele verden. Altså det finnes noen grunnleggende felles moralske normer, og i jødedommen så er de på en måte knyttet til fortellingen om Noah, hvor, ikke sant, hvor menneskeheten er blitt utslettet, og det er bare Noah og hans familie som overlever. Første Mosebok 69. Jeg glemte forresten å si at det er jo en feil i denne teksten til Erwin Kwan. Er ikke det? Han henviser til Mosebok 1.17. Ja, det mangler rett og slett et... Glem det! Ser du det? Altså, andre avsnitt på andre siden, så er det en henvisning som ikke henger på greip. Ja, det var ikke det jeg skulle si. Hvor var jeg? Ja. Altså noe av fortellingen, første Mosebok 6-9. Ut fra den fortellingen, hvor Gud da gir en slags formaning eller veiledning til Noah etter denne storflommen, så har jødedommen utledet 7 hovedbud som den tenker at alle mennesker burde forholde seg til. Og det siste jeg da antagelig rekker nå, det å snakke om denne forestillingen utvalgt folk. Hva vil det si å være utvalgt folk? Når rabbineren i Oslo snakker om det, så sier han alltid, det ingen som bare utvalgt. Man alltid utvalgt til noe. Du går ikke inn i en klasse og sier, nå velger jeg ut deg og deg, uten å si noe. Du sier, nå velger jeg ut deg og deg til å være ordensmenn. Ikke sant? Nå velger jeg ut dere til den og den oppgaven. Det ingen som utvalgt og bare utvalgt. Man alltid utvalgt til noe. Og det betyr å være Guds utvalgte folk, å være utvalgt til å leve etter denne pakkeløsningen. Blant alle folk på jorden, står det i hovedteksten der, som i 2. Mosebok 19, for hele jorden min. Sånn at jeg tok med her, hvor Jostein Gaarder da, i raseri, tok tak i denne forestillingen om Guds utvalgte folk, og bruker den så vulgært og så i strid med hvordan, jeg håper å si, sunn og fornuftig jødedom tenker om dette. Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk, det for så vidt greit. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Dette er ganske kraftige ord. Tredje. Vi ler beklemt av dem som fortsatt tror at Gud har valgt seg ut et bestemt folk som sine favoritter og gitt dem morsomme steintavler, brennende busker og license to kill. Dette er en måte å gjenfortelle jødisk etikk på, som ganske drøy. Og for å kunne møte den, så må man vite det, at det, altså, at jøders syn på det å være utvalgt folk at det på mange måter stress. Vi har 613. Dere har bare 7. Det skal dere være glad for. Vil være, ikke sant? Sånn at det å være Guds utvalgt folk å være utvalgt til et krevende liv. Og en historie som full av forfølgelse og blod. Ikke sant? Det å være utvalgt folk ikke noe å misunne oss, vil jøder ofte si. Den har jeg vært på. Dette nevnte jeg så vidt. Det helt grunnleggende i det å være jøde ikke egentlig hva du tror og ikke tror, men å oppleve seg som et ledd i en sånn kjede som forbinder meg tilbake, og denne ønsket om å ikke være det siste leddet. Da må jeg bare se hva for noe mer jeg tok med litt på slutten for sikkerhets skyld, det kan vi hoppe over, og det det. Ja, her hadde jeg rett og slett tenkt, derfor dette var det siste jeg viser. Det altså en israelsk barnetv-helt, litt sånn Asgeir, var for, hva blir det, 10 år siden? Som midt i et program da ender opp med å diskutere og synge en sang om hva betyr det at du skal elske din neste som deg selv. Og det utrolig fascinerende å få det på barnetv. En diskusjon om hva betyr budet, du skal elske din neste som deg selv. Det like sentralt i jødedommen som i kristendommen. Og akkurat som Jesus utvider det til å gjelde til hvem som helst kan vise seg å være min neste, ikke sant? I lignelsen om den barmhjertige samaritan, så har jødedommen argumentert seg fram til akkurat den samme konklusjonen, at alle mennesker på jorden kan være min neste. Og da knyttet jeg tilbake til starten, det som du misliker eller det som du hater, skal du ikke gjøre mot andre. Greit, takk skal dere ha.